Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. А зараз спецыяльная перадача Вінцука вячоркі, як Зміцер Саўка пасаромеў чыноўнікаў ад мавазнаўства.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Як мовазнаўца, Зміцер Саўка найперш адзін з тэарэтыкаў і ўкаранальнікаў класічнае правапіснае традыцыі. Але Зміцер пакінуў іншы вялікі мовазнаўчы даробак: практычны моўны мануал для журналістаў Белсату, інтэрнэт-рэсурс Добрапіс, табліцы транслітарацыі, дзясяткі выпускаў моўніка на Белсаце. Новых выпускаў якога з голасам Змітра ўжо не будзе. І менавіта Зміцер Саўка быў аўтарам грунтоўнага, да костачак, разбору праекту рэформы афіцыйнага правапісу. Той рэформы, што была зацверджаная законам у 2008 годзе і ўступіла ў сілу ў 10-м. Сергей Дубавец некалі папікнуў калег, ініцыятараў сучаснага ўпарадкавання класічнага правапісу, у тым, што мы, маўляў, ператвараемся ў секту.
Замест таго, каб дамагацца зменаў у афіцыйным правапісе, мы здаволіліся закрытымі асяродкамі сваіх выданняў і ніяк не сутыкаемся з тым, што прынята называць моваю школы. Але рабіць гэта трэба на ўсеагульным узроўні, а не ў закрытых асяродках, што не інтэграваныя ў агульнанацыянальны моўны працэс.
Зміцер Саўка прыслухаўся да гэтых словаў і ахвяраваў вялікі кавалак жыцця, каб паўплываць на афіцыйную правапісную палітыку. Артыкулы «Правілы левапісу» або «Што нас чакае, калі новая рэдакцыя правілаў беларускага правапісу і пунктуацыі стане афіцыйным дакументам» публікаваў часопіс «Архэ». Зміцер свядома напісаў гэтую працу афіцыйным савецкім правапісам і нават падпісаўся ў другой частцы афіцыйна З.Ф. Саўка. Саўка, нераўнуючы нястомны экскаватар, пракапаў афіцыйны праект, узяў для супастаўлення тысячы прыкладаў іншамоўны матэрыял, паказаў стратэгічныя хібы і банальныя памылкі. Праца даступная не толькі для спецыялістаў. Вось такія там назвы раздзелаў і падзагалоўкі. Паўзучая рэвалюцыя. Гэта пра пашырэнне акання на словы накшталт «лідар». З падраздзелам «Мангалы супраць манголаў». Гэта пра разнабой у пісанні складаных словаў «Мангалазнаўства». Апафеоз хаосу. З падраздзелам «Даўна з даунтауна паслалі ў накдаун». Пра непаслядоўнасці з унескладовым. І ўрэшце «Вялікай літары вялікую блытаніну». З падзагалоўкам «Артаграфія і чынапаклонства». Пра блытаныя і палітызаваныя навацыі ў пісанні з вялікай літары. Адзін з найбольш відочных вынікаў рэформы – заканчэнні або фіналі РЛ у запазычаных словах патрабуюць пісаць праз А – АР-АЛЬ. Вымаўляюцца, дарэчы, такія літары пасля націску незалежна ад напісання, або як Э, або як нешта сярэдняе паміж Э і А – лідар. Але паводле новага правіла трэба пісаць «лідар», «шпаталь» і «фюрар». Зміцер назваў напісанні накшталт «лідар» ці «містар» арацыяй. Асабліва недарэчныя прыклады – пажарны «брандмауар», нямецкі «бауар», блытаныя ідэнтычныя напісанні, скажам, «ліхтар» і баржа «ліхтер», якая цяпер «ліхтар», а «катер» становіцца хваробай «катарам». Зміцер Саўка лічыў катастрофай перанясення арацыі на ўласныя імёны і назвы накшталт «одар» і «юпітар». Укладальнікі нібыта прыслухаліся, але часткова. Цяпер афіцыйна трэба пісаць «Юпітер» праз «А», калі гэта асвятленне, і праз «Э», калі гэта рымскі бог. Ну, хай рымскі бог.
А ёсць ўсё ж такі жывыя людзі, якія цяпер ад гэта ў нейкай ступені пацярпелі, а менавіта. Ёсць слова «картер». Яно цяпер абазначае толькі прозвішча амерыканскага прэзідэнта Джымі Картэра. А вось аўтамабільны «картэр» ператварыўся ў «картар».
Дзівіўся Зміцер Саўка ў праграме «Моўнік», прысвечанай ўжо вынікам так званай рэформы. Напісанае Саўкам не крытыканства. Калі аўтары рэформы прапаноўвалі абгрунтаваныя рэчы, ён іх горача падтрымліваў. Але Зміцер дзівіўся, чаму аўтары не правозілі гэтыя змены сістэмна, а значыць, не спрасцілі правіла, невытлумачальны разнабой у напісанні літары «э» у запазычаных словах. Чаму «панель», але «шынель», «эсэнцыя», але «сервіз» і «дысертацыя». Пішуць, бо згодна з вымаўленнем. Саўка іранічна каментуе.
Трэба ўставіць толькі адно слова, каб выйшла. Літара «э» у запазычаннях пішацца згодна з рускім літаратурным вымаўленнем. Мо гэта і мелася на ўвазе?
А як жа асноўныя адрасаты вялікай працы Змітра адрэагавалі? Можа, падзякавалі? Не, ані слова. Хіба што ў сваіх прыкладах паціху прыбралі найбольш адыёзныя, паказаныя Змітром нелагічнасці. Скажам, зернеўборачны і вогнеўстойлівы цяпер пішуць праз злучальную літару «е», а да Саўкавай крытыкі было чамусьці зернеўборачны, але вогнеўстойлівы. І ўсё адно ў канчатковай версіі правілаў, а яна ж закон, знойдзем у адным месцы 60, а ў іншым 60. Карацей, Змітер Саўка шчыра паспрабаваў быў паўплываць на дзяржаўнае моваўпарадкаванне. Мала што атрымалася. Магчыма таму, што ў моўнай палітыцы гэтыя дзяржавы зусім іншыя мэты. Але праца Змітра, унікальнага спецыяліста ў тэорыі і методыцы правапісу, паслужыць грунтам для сапраўднага правапіснага ўпарадкавання ў іншую пару, якой сам Змітер, на жаль, не дачакаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.